Gambar 12. Ester nyayogikeun tuang leueut. Allah ngawaler doa-doana urang Yahudi. Raja narima Ester. Ester ngulem raja ngahaturanan sumping kanggo tuang leueut anu disayogikeun ku Ester. Nalika tuang leueut, raja tumaros ka Ratu Ester. Naon anu dipikahoyong ku ratu teh? Ester ngawaler, panyuhun abdi nyaeta supados abdi tiasa tetep hirup. Kumargi, abdi sareng bangsa abdi parantos diical kanggo dibinasakeun. Raja nyarios, saha anu wani ngalampahkeun hal anu jahat ieu? Ester ngawaler, musuh abdi teh nyaeta Haman. Raja kacida ambekna nalika ngadangu perkawis niat jahatna Haman. Raja miwarang ngagantung Haman di tihang gantungan anu parantos disayogikeun ku Haman sorangan kanggo Mordekai. Kumargi kitu, sadaya urang Yahudi saralamet. Para saderek, Ester ikhlas maot kanggo nyalametkeun bangsana. Komo deui Isa Almasih anu sakitu mika asihna ka urang dugikeun ka anjeunna maot kanggo nyalametkeun urang tinu maot anu langgeng tea.